Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Alhamisi, Aprili 21, mwaka nao ni wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, waangalizi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania wafanya kikao cha kutathmini hali ya uchaguzi nchini humo.
Ni kuvishukuru vyama vyote vya siasa kuweza kusikiliza kilio cha jamii na kukubali kuweka vikundi vyao vya ulinzi na usalama pembeni.
Ni msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania, Jaji Francis Mutungi, akitoa mawaidha wakati wa kikao hicho. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na mafuriko makubwa yasemekana kuharibu mimea na vyakula kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania.
Dengu na vitu vingine vingi, kwa hivyo hiyo mimea yote imeharibika kwa hivi sasa. Na jambo la kushangaza ni kwamba mvua ilikuwa tu ya siku mbili hapa, maji mengi yalikuwa yametoka zaidi kwa upande wa Tanzania.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Jeshi la Ethiopia limesema limeingia Sudani Kusini na kuzingira vijiji ambapo zaidi ya watu 100 waliotekwa, zaidi ya watoto 100 waliotekwa Ethiopia wanashikiliwa huko. Watoto hao walitekwa wakati washukiwa wapiganaji wa Morle waliposhambulia vijiji huko Ethiopia kusini magharibi katika eneo la Gambela Ijumaa. Waziri wa mambo ya nje wa muda Peter Bashir Bandi amesema jeshi la Sudani Kusini halikuhusika na shambulizi la Ijumaa. Baba Medan, gavana wa jimbo la Boma ambapo watu wa Morle wanapoishi, aliwashutumu wapiganaji wa kikundi cha Cobra, kikosi cha wanamgambo wa zamani katika eneo hilo, kwa shambulizi hilo. Wasi wa Cobra dhidi ya serikali ya Sudani Kusini ulianza mwaka 2011 hadi mwaka 2013. Rais wa Marekani Barack Obama na viongozi wa Guba wamekutana huko Riyadh, Saudi Arabia, katika kuangalia juu ya njia za kufanya kazi pamoja kwa karibu zaidi kuimarisha Mashariki ya Kati na kuangamiza kundi la Islamic State na Al-Qaeda na kupambana na matendo ya Iran kuondoa uthabiti katika eneo hilo. Obama na viongozi sita wa Baraza la Ghuba GCC walifungua mkutano wa siku moja leo Alhamisi, huku wakilenga juu ya mzozo wa kisiasa na mapigano huko Syria, Yemen, Iraq na Libya. Marekani inatoa msukumo zaidi kwenye suluhisho la kisiasa na kupunguza kwenye mapigano ya kikabila, hasa katika nchi za Yemen na Syria ambapo usitishwaji mapigano umewekwa ingawa bado kuna utete. Baadhi ya nchi za Ghuba kama Saudi Arabia zinaona ghasia hizo kama kitisho cha usalama wa juu. Ukiacha Saudi Arabia, muungano wa GCC unajumuisha nchi za Kuwait, Falme za Kiarabu, Qatar, Bahrain na Oman. Balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Samantha Power amesema Marekani inaungana taifa la Chad na majirani zake katika mapambano yake na Boko Haram. Power yuko katika ziara barani Afrika kuonyesha uungaji mkono wa Marekani katika mapambano dhidi ya kundi hilo ambao liko kwenye ukanda wa ziwa Chad, ambako Nigeria, Chad na Cameroon wanashirikiana mipaka. Power alizungumza hayo jana Jumatano kwenye mji mkuu wa Chad, N'Djamena, kwamba Marekani inaendelea kuunga mkono mapambano dhidi ya kundi la Boko Haram kwa kutoa ushauri, taarifa, mafunzo, msaada wa magari na vifaa kwenye jeshi la kanda hiyo ili kuweza kupambana na kundi hilo na kuweza kukomboa maeneo zaidi. Hii ni VOA Express. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Zaidi ya wiki moja baada ya uchaguzi wa duru ya pili kwenye visiwa vya Komoro, matokeo bado yana utata. Makamu rais wa Komoro Mohamed Ali Salihi amepinga matokeo yaliyompa ushindi kiongozi wa mapinduzi wa zamani Azali Assoumani. Mgombea alishika nafasi ya tatu, gavana Mwigni Baraka pia amepinga matokeo hayo. Makamu rais Salihi ametoa wito wa kurudia uchaguzi katika kisiwa cha Nzwan, moja ya visiwa vitatu, kwa sababu wanasema matokeo kutoka vituo 23 kati ya 400 vilitarajiwa kumuunga mkono. Mohamed Mshangama, rais wa taasisi ya matumizi ya jamii wa Komoro, amesema hali bado ni ya wasiwasi, huku makamu rais Solihi akiomba mahakama ya katiba kutoa uamuzi juu ya uhalali wa matokeo katika kisiwa cha Anzuan. Maafisa wa Myanmar wanachunguza upya kesi zilizowasilishwa mahakamani dhidi ya wafungwa wa kisiasa wakizifanyia kazi kutaka kuzifuta. Hiyo ni kwa mujibu wa afisa mmoja wa ngazi za juu serikalini. Zhao Tai, msemaji wa ofisi ya rais, aliambia Sauti ya Amerika kuwa wafungwa wa kisiasa wapatao 200 wataachiliwa huru baada ya msimu wa mwaka mpya ambao ulimalizika jana. Tai alisema kwamba kesi ambazo zitaangaliwa upya ni zile za shughuli za amani zinazohusu uhuru wa kujieleza na sio zile zinazohusu visa vya kihalifu. Alisema kwamba Wizara ya Mambo ya Ndani inachunguza upya kesi hizo na kuziwasilisha kwenye ofisi ya rais. Katika kauli yake ya kwanza tangu alipochukua wadhifa wa mshauri wa rais, Aung San Suu Kyi aliapa kuendelea na shinikizo la kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa na wanafunzi ambao pia ni wanaharakati. Hivi karibuni Rais Tin Kao aliwaachilia huru wafungwa wa kisiasa 196, na hapo siku ya Jumapili ofisi ya rais ilitangaza kutiwa saini kwa azma ya maridhiano ya kitaifa. Kiongozi wa NATO Jens Stoltenberg amesema hii leo kwamba miezi miwili ya sitisho la mapigano nchini Syria bado inakabiliwa na matatizo, lakini inatoa nafasi mwafaka ya kuleta mabadiliko ya amani kwenye mzozo unaoendelea. Sitisho la mapigano lilianza kutekelezwa mwezi Februari kati ya vikosi vinavyoungwa mkono na serikali na vile vya wapiganaji kutoka upinzani ambao vimesifiwa kwa kupunguza mapigano nchini Syria. Hata hivyo, pande zote zimeripoti ukiukaji mkubwa wa mkataba huo pamoja na ongezeko la mapigano katika kipindi cha wiki chache zilizopita. Stoltenberg amesema hayo kwenye kikao na waandishi wa habari kwenye taarifa ya pamoja akiwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Uturuki Mevlut Cavusoglu mjini Ankara. Na mwenge wa Olympic umeanza safari ya Rio de Janeiro kwa michuano ya Olympic mwezi Agosti. Mwenge huo uliwasha katika hafla Alhamisi huko Olympia Ugiriki, eneo lilikoanzishwa michuano ya Olympic. Watu wapatao 450 watabeba mwenge huo katika mbio za siku sita nchi nzima ya Ugiriki, ikiwa pamoja na mkimbizi wa Syria ambaye ameomba hifadhi katika nchi hiyo. Mwenge huo baadaye utawasili katika nchi mwenyeji wa michuano hiyo, Brazil, na kuanza mbio zake Mei 3. Mwenge huo utapita katika miji 83 ya Brazil na vitongoji 500 huku kibebwa na watu 12,000.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia mpango wa VOA Express hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwenye habari tulivyoipea kipaumbele ni kwamba takriban wakazi 18,000 kutoka vijiji vitano katika eneo la Vanga mpakani mwa Kenya na Tanzania wakadiria hasara kubwa ya maelfu ya pesa baada ya nyumba zao, mifugo na mashamba yao kusombwa na mafuriko kufuatia kuvunjika kwa kingo za mto Umba unaotokea nchini Tanzania, na kwa sasa wamehamishiwa nyanda za juu huku wakiomba serikali kuwafidia kwa mbegu na misaada mingine ya kibinadamu. Mwandishi wa VOA Mombasa Amina Chombo alitembelea eneo hilo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Nyumba kuanguka, nguo zikabebwa na zingine zikachafuliwa na maji kabisa, yani ile mvue karibu kila kitu pale. Pia kuna kuku zangu zilikuwa jikoni, ile maji ilipoingia, ile jiko likabomoka, hizo kuku zikabebwa na vyombo vingine vya nyumba.
Nyumba yangu ilianguka kwa sababu ya mvua, kulikuwa na vimbuzi vyangu. Hata ingekuwa ni walikuwa mwa wanadamu wangesema tumeumia mahali.
Paka nimeza juzi Jumaa, mimi na mwana tumbo, ndio mvua tayari, hata hospitali pia akwendeki.
Ni hali halisi kwa takriban familia tatu baada ya mto Umba unaotokea taifa jirani la Tanzania kuvunja kingo zake na kuathiri vijiji vitano katika eneo la Vanga kusini mwa pwani ya Kenya. Japo hakuna maafa yaliyoripotiwa katika mafuriko hayo siku chache zilizopita, mifugo, vyombo vya nyumbani na zaidi ya ekari 5000 za mashamba ya nafaka yalisombwa na maji. Abbas Gulet ni katibu mkuu wa shirika la Msalaba Mwekundu Kenya, alizuru eneo la mkasa kugawa vyakula na misaada mingine ya kibinadamu kwa waathiriwa.
Punga walikuwa wamepanda, mahindi walikuwa wamepanda, dengu na vitu vingine vingi. Kwa hivyo hiyo mimea yote imeharibika kwa hivi sasa, na jambo la kushangaza ni kwamba mvua ilikuwa tu ni siku mbili hapa, maji mengi yalikuwa yametoka zaidi kwa upande wa Tanzania. Kwa hivyo mvua imeanza tu sasa na athari yake tumeona saa hizi. Tunaomba tu Mwenyezi Mungu kwamba mvua inapozidi kuja haitawaathiri watu zaidi.
Wataalamu wa hali ya hewa nchini kupitia vyombo vya habari walitabiri mvua kubwa kati ya mwezi Aprili na Juni mwaka huu. Jackson Nyao, mzee wa moja ya vijiji na mama Mariam Abdi, kwao ilikuwa hafla.
Tumezoea mafuriko yetu huwa ni Novemba, Disemba hapo, wakati watu hawakujitayarisha rasmi kwa kilimo. Lakini safari hii tumeshangaza kutosha, kwa sababu hata tulikuwa tumeshapanda mazao yetu. Kwa sasa mazao yetu yote ambayo tumepanda, mahindi na vitu vingine vyote, vilibebwa na maji. Kwa sasa tumebaki tunahangaika, hatujui tutafanya nini.
Kwanza kwa mwaka huu maji hayakupumzika, yani mvua haikupumzika. Baada ya miezi mitatu miwili mafuriko, mvua nyingi.
Kwa sasa wanaitaka serikali kwa fidia kwa chakula, madawa na mbegu za nafaka. Miundo msingi duni ya barabara katika eneo hilo linalounganisha Kenya na Tanzania ni changamoto kuu kwa wahisani wanaopeleka misaada ya kibinadamu kwa waathiriwa. Viongozi na wahisani wakizitaka utawala wa serikali ya Uhuru Kenyatta na zile za majimbo kuafikiana kuhusu ujenzi wa barabara.
Kwa hivyo sisi pia tunasema kama wenye kutumia hizi barabara mara nyingi tunapata hizo shida pia, ni kweli zipo, na natumai na naomba baina ya serikali mbili tutapatikana mwafaka na maelewano ili raia wa kawaida asiumie kwa sababu ya kutokuwa na barabara zinazofaa kutumika. Lakini magari pia yanakuwa ni shida.
Wataalamu wa kilimo waliozuru eneo hilo wasema kuwa lau kama mto huo wa Umba unaotokea kaskazini mashariki mwa Tanzania na kuelekea Bahari Hindi kupitia Lungalunga nchini Kenya utafanywa mikakati ya kutega maji kwa kuelekeza kwa mabwawa, yangetumika kwa uzalishaji wa chakula cha kutosha. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti ya Amerika.
Basi tukitoka mpakani kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania, tuingie ndani ya Tanzania ambapo kundi la waangalizi wa ndani wa uchaguzi mkuu uliopita nchini humo leo wamekutana kwa mara ya kwanza na makundi ya watu mbalimbali katika kile kinachoelezwa ni kujadilia yale yaliyojitokeza kwenye uchaguzi huo na kupanga mikakati mipya kwa ajili ya chaguzi zijazo. Kutoka Dar es Salaam, George Jogopa anaarifu zaidi.
Mkutano ambao pia umeleta pamoja wataalamu wa siasa, msajili wa vyama vya siasa, jeshi la polisi pamoja na wanadiplomasia, umetoa fursa muhimu ya kujadilia mazingira ya uchaguzi uliopita na wakati huo huo kuweka msingi mpya utakokuza taifa lenye kuzingatia maridhiano kupitia chaguzi za kisiasa. Hilo ni kongamano la aina yake ambalo licho kuhusisha zaidi waangalizi wa ndani, lakini pia limevutia vigogo wa masuala ya kisiasa ambao umetumia fursa hiyo. Kongamano hilo ambalo limeandaliwa kwa ushirikiano pamoja baina ya taasisi ya uchaguzi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam REDET na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu limesifu namna vyama vya siasa vilivyotoa mchango mkubwa kufanikisha uchaguzi huo. Hoja hiyo ilijadiliwa zaidi na msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mtungi.
Ni kuvishukuru vyama vyote vya siasa kuweza kusikiliza kilio cha jamii na kukubali kuweka vikundi vyao vya ulinzi na usalama pembeni na kuheshimu mamlaka ambazo zimekabidhiwa jukumu la kusimamia ulinzi wa raia na usalama wa mali zao, ambao ni polisi na vyombo vingine vya dola vinavyoshughulika.
Msomi mmoja kutoka taasisi ya REDET Dr. Benson Bana alisema kwamba dhima kuu ya kongamano hilo ni kujenga daraja litakalosaidia kulivusha taifa kuelekea katika uchaguzi huru na haki.
Ushauri utakaotolewa na washiriki wa mkutano huu yatasaidia wananchi, hususan wapiga kura, tume zetu za uchaguzi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla, vyama vya siasa na wadau wengine wa uchaguzi ndani na hata nje ya nchi yetu, kujipanga vizuri zaidi katika kufanya maamuzi yenye tija na kutekeleza maboresho mwafaka katika uendeshaji na usimamizi wa chaguzi, ili hatimaye chaguzi zetu ziwe za kuaminika, huru na haki kwa vigezo vinavyokubalika kimataifa na kwa kuzingatia misingi thabiti ya uchaguzi ya demokrasia.
Kwenye nasaha zake katika kongamano hilo, waziri wa sheria na katiba aliyemwakilisha makamu wa rais Dr. Harrison Mwakyembe alidadisi demokrasia kama mchakato unaokumbwa na mambo mengi.
Wakati au baada ya uchaguzi ziko nyingi, lakini kwa uchache ni kama zifuatazo: moja, wagombea au vyama vya siasa kukataa matokeo ya uchaguzi; pili, viongozi walioko madarakani kushindwa kuheshimu katiba na hasa kipengele cha ukomo wa mihula ya uongozi na kutaka kulazimisha kuendelea kugombea.
Kwa upande wake, akizungumza kwenye kongamano hilo, mwanasiasa siku nyingi na waziri mkuu wa zamani Jaji mstaafu Joseph Arioba alijiweka kando kujadilia uchaguzi wa Zanzibar, badala yake aliujadilia zaidi ule wa jamhuri.
Tunahitaji kuyafanyia kazi na kuyaboresha ili tuweze kuwa huko siku za baadaye tuwe na chaguzi ambazo zinazingatia demokrasia.
Kongamano hilo ni sehemu mwendelezo majadiliano ya kisiasa yanayojitokeza hivi sasa baada ya kukamilika kwa uchaguzi uliokuwa na ushindani mkubwa. Inaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Nakwambia mambo ni yale ya Alhamisi tunapokumbuka nyimbo za kitambo ambazo bado zingali zinatia fora. Nani
moja kwa moja msikilizaji unakwenda kwake Pat Shange, huyo msikilizaji kama unamkumbuka kitamba miaka ya nyuma
akisema anytime babe. Nakwambia ndivyo mambo yalivyo VOE Express. Pat Shange hapo anaondoka na kibao anytime babe, na mimi nakwambia anytime, endelea kuwa ndani ya VOE Express. Napotazama upande mwingine, naona kwamba ushauri wapiga hodi wabisha hodi, na katika ushauri leo tunaungana na Kasim Saif wa Bahati Tanzania, ambapo yeye anatoa ushauri kuhusu uzazi wa mpango na pia vijana kujitambua katika maisha yao ya baadaye.
Mimi naitwa Kasim Saif, nazungumza kutoka huku Babati. Napenda kutoa ushauri wangu kuhusiana na hali ya maisha kwa ujumla. Kusema kweli, sasa hivi kwa sisi ambao tuko huku katika nchi za Afrika, kusema kweli masuala ni magumu sana kadri kila siku kunavyokucha. Hii inatokana na kutokana na jinsi ya hali ya uchumi ilivyo duniani na kipato cha kila nchi. Shilingi yetu inaendelea kuteremka. Sasa kwa sababu hiyo, kusema kweli, ugumu unazidi kuwa mgumu kwa sisi watu wa hali ya chini. Ushauri ambao napenda kutoa, kwanza nikianzia katika ngazi ya juu za serikali, wajaribu kusijui tumie mbinu gani, au kama ni kupunguza mikopo huko mikubwa kimataifa au vipi. Lakini kwa jambo la ushauri wa mtu mmoja mmoja ni kwamba cha msingi kwanza turudi tuanze katika ngazi ya familia. Yaani ngazi ya familia, kwa wale ambao wanaanza familia ni vizuri wakajipanga na kupata maamuzi kwamba tuwe na familia ya watoto wangapi, kama ni wawili au watatu, ili iweze kuwa rahisi kuweza kuwatolea huduma pindi wanapoanza zile elimu za msingi, primary, sekondari na kufikia hadi ya high level huko. Hiyo itatusaidia pamoja na ugumu huu. Lakini kama ukiwa na kiwango maalum au kiwango kidogo cha watoto, nasema kweli hii itatusaidia sana kujiweka na kukabiliana na ugumu wa maisha na huu mdororo wa shilingi ambao umeporomoka, uweza kukabiliana kufumudu hiyo familia. Hilo ni katika ngazi ya kwanza na hili. Jambo lingine ambalo napenda kushauri kuhusiana na vijana wetu. Vijana wetu kusema kweli sasa hivi kuna wimbi kubwa la makundi mbalimbali yenye kutoa ushauri mbovu mbovu kwa kishawishi cha pesa. Hili ningependa vijana wetu tuwasimamie, tuwape ushauri mzuri, wajaribu sana kuepukana na mambo haya. Maana wanakuja katika sura tofauti. Wengine wanakuja katika sura ya kidini, wengine wanakuja katika sura ya labda mikopo, wengine wana sura tafsiri mbalimbali, lakini kumbe wana lengo la kutaka kufanya jambo fulani. Kwa hiyo tuangalie sana katika vijana wetu huko mashuleni unakokwenda ama vioni, kuepukana na makundi haya ambayo yanakuja na sura tofauti tofauti katika nia ya kufanya uhalifu au uovu wa kimataifa.
Yote haya ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika makala ya teknolojia hivi leo, mwenzangu BMJ Muridhi amenidokezea kwamba anamulika kashfa iliyokumba kampuni ya kutengeneza magari ya Mitsubishi baada ya wafanyakazi wake kukiri kwamba wamekuwa wakitoa habari zisizo sahihi kuhusu uwezo fulani wa kiteknolojia ndani ya magari hayo. BMJ, hebu tupashe mambo yalivyo kwenye teknolojia.
Shukran Harrison Kamau. Kama ulivyotaja ni kwamba katika teknolojia hivi leo, kampuni ya magari ya Mitsubishi iko mashakani kufuatia shutuma kwamba wafanyakazi wake wamekuwa wakifanya udanganyifu na kudai kwamba magari yake yanatumia kiasi kidogo cha petroli kuliko kawaida. Asubuhi ya leo maafisa wa uchukuzi katika serikali ya Japan wamevamia afisi za kampuni ya Mitsubishi Motors kufuatia kukiri kwa kampuni hiyo kwamba ilifanya ulahai kwenye majaribio ya kupima jinsi magari yake 1600 yalivyotumia kiasi kidogo cha petroli. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba maafisa walivamia kituo cha utafiti cha kampuni hiyo leo asubuhi, na kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kampuni hiyo kutozwa faini ya kiwango cha juu kuhusiana na kashfa hiyo. Afisa wa ngazi za juu katika serikali ya Japan, Yoshihide Suga, aliwaambia wanahabari kwamba serikali inalipa umuhimu mkubwa swala hilo, kwani haitaki wananchi wake na wateja wengine duniani kote kufanyiwa ulaghai.
Kono sosa wa itotekina mono de aru. Naze sema de shite.
Asema jambo hili limeadhiri pakubwa imani walionayo wateja wa kampuni hii, na hili ni swala ambalo tunalipa umuhimu mkubwa.
Naze.
Kufuatia kashifa hiyo, bei ya hisa za kampuni hiyo kwenye soko la hisa la Tokyo zilionekana kushuka kwa 20%, huku kampuni hiyo ikitangaza kwamba itasitisha utengenezaji na uuzaji wa magari yake madogo aina ya mini, na kuongeza kwamba idadi ya magari yaliyo kwenye orodha yenye utata huenda ikaongezeka kwa kiasi kikubwa. Kashifa hiyo inafuatia nyingine iliyoleta utata mkubwa na kuwafanya wengi kushangaa mwezi Septemba mwaka jana, ambayo ilihusu uchafuzi wa mazingira uliofanywa na magari ya kampuni ya Volkswagen. Na ni hayo tu kwa kifupi kutoka meza ya teknolojia, na warejesha tena katika studio 15 kwake Sandy Shomari na Harrison Kamau.
Moja kwa moja basi tunaenda kwenye yale yanayovuma kwenye mitandao hii leo. Namuona Harrison kama yuko tayari kabisa, kaniambia na mengi, lakini moja hapo ni mambo ya fedha zilizolipwa huko nchini Kenya kwenye mahakama kufidia familia. Hebu tujuze zaidi, Harrison.
Kwa kweli kabisa sana, ni kama unavyoelezea mambo yanavyovuma mitandaoni leo, kabisa ndivyo yanahusu mambo ya hela nchini Kenya. Natumai kwamba mambo yako poa popote ulipo, lakini hata hivyo mambo mengi yanaendelea kujitokeza na kuchapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Wakati serikali ya Kenya ikiendelea kupambana na visa vya ufisadi, uamuzi uliotolewa na mahakama kuu mjini Eldoret huenda ukaathiri hazina yake kwa kiasi fulani. Mashirika mawili ya kiserikali yameamriwa na mahakama hiyo kulipa shilingi bilioni 8, nasema shilingi bilioni 8 kwa familia mbili kutokana na kuchukuliwa kwa ardhi yao kwa njia isiyo halali. Shirika la bomba la mafuta KPL pamoja na shirika la mamlaka ya bandari yani KPA yamelaumiwa kwa kuchukua ardhi ya hektari 1150 ya familia hizo kutoka kaunti ya Uasin Gishu miaka 30 iliyopita. Wengi walioshirikishwa kwenye kesi hiyo na ambao pia wanahitajika kulipa ni pamoja na bwana Nathaniel Lagat aliyekuwa mmiliki wa ardhi hiyo kwa wakati mmoja, tume ya ardhi ya kitaifa, wizara ya ardhi na mratibu mkuu wa masorove ya nchini. Wengi kwa hakika wametoa maoni yao ikizingatiwa kuwa fedha hizo zitatoka kwa mfuko wa walipa kodi. Kwenye gazeti la Standard, Orton anasema kuwa huo ni ufisadi kutoka kwa majaji. Ole Changi anasema kwa hakika huo ni uamuzi usio wa busara. Kachali anaongeza kuwa hilo ni funzo kwa mashirika ya kiserikali ya kujiepusha na unyakuzi wa mali ya wenyewe. Jared Odiwor kwake anasema kuwa ni jambo ambalo hata majaji watapata posho yao pindi tu hela hizo zitakapotoka. Kwa hivyo anasema kwake hiyo ni njama tu, na kujuza tu kwamba huko Tanzania magari ya uchukuzi ya umma maarufu daladala mjini Dar es Salaam yanatakiwa kuondoka huko katikati ya jiji kufikia Mei 2. Hayo ni kwa mujibu wa msemaji wa mabasi yaendayo kasi yani DART, ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa mabasi mkoa wa Dar es Salaam, bwana Sabri Mabruk, kwenye taarifa iliyotolewa na gazeti la Mwananchi. Basi ni baadhi ya mambo tu yanavyovuma mitandaoni, nikikutakia jioni njema kutoka Washington.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Jeshi la Ethiopia limesema limeingia Sudani Kusini na kuzingira vijiji ambapo zaidi ya watoto 100 waliotekwa Ethiopia wanashikiliwa huko. Watoto hao walitekwa wakati washukiwa wapiganaji wa Murre waliposhambulia vijiji huko Ethiopia kusini magharibi katika eneo la Gambela Ijumaa. Rais wa Marekani Barack Obama na viongozi wa Ghuba wamekutana huko Riyadh, Saudi Arabia, katika kuangalia juu ya njia za kufanya kazi pamoja kwa karibu zaidi kuimarisha Mashariki ya Kati na kuangamiza kundi la Islamic State na Al-Qaeda na kupambana na matendo ya Iran kuondoa uthabiti katika eneo hilo. Obama na viongozi sita wa Baraza la Ghuba GCC walifungua mkutano wa siku moja hii leo Alhamisi, huku wakilenga juu ya mzozo wa kisiasa na mapigano huko Syria, Yemen, Iraq na Libya. Balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Samantha Power amesema Marekani inaungana na taifa la Chad na majirani zake katika mapambano yake na Boko Haram. Power yuko katika ziara barani Afrika kuonyesha uungaji mkono wa Marekani wa mapambano dhidi ya kundi hilo ambalo liko kwenye ukanda wa Ziwa Chad, ambako Nigeria, Chad na Cameroon wanashirikiana mipaka. Zaidi ya wiki moja baada ya uchaguzi wa duru ya pili kwenye kisiwa cha Komoro, kwenye visiwa vya Komoro, matokeo bado yana utata. Makamu rais wa Komoro Mohamed Ali Solihi amepinga matokeo yaliyompa ushindi kiongozi wa mapinduzi wa zamani Azali Assoumani. Mgombea aliyeshika nafasi ya tatu, gavana mwingine Baraka, pia amepinga matokeo hayo. Makamu rais Solihi ametoa wito wa kurudia uchaguzi katika kisiwa cha Anzuan, moja ya visiwa vitatu, kwa sababu anasema matokeo kutoka vituo 23 kati ya 400 vilitarajiwa kumuunga mkono.
Basi tunakushukuru kwa kusikiliza VOA Express alasli ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi aliyekuwa Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu,
na mimi ni Sunday Shomari,
pamoja tukisema kuwa na jioni njema kutoka Washington DC.